зранку я вже прокидаюся, такий без ніг, а вони мене питають, яка ваша вага, там зріст, а я такий, ну, кажу вам з ногами чи без. Дитинство хотів попасти в армію, тим більше попасти в ВДВ, в десантно-штурмові війська. Я якби відчував, що щось станеться погане, але в мене було дуже погане причувствие в цей день. Кажу, в мене є для тебе дві новини, одна хороша, друга погана. Каже, я без ніг, типа, і я живий. Ну, людину треба підтримати, тобто не жаліти, а підтримати. Просто, ну, типу, все буде добре, типу, і щось потрібно, ми тобі допоможемо. Тобто, ну.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Мій гість сьогодні – військовий 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України Михайло Варварич. Він професійний військовий, служив із 2016 року. У травні 2022-го чоловік під час бойового завдання на Луганщині втратив дві ноги і отримав травму руки. Але Михайло вижив і зараз разом із коханою Іриною перебуває на протезуванні у місті Орландо, США. Михайле, доброго дня.
Доброго дня.
Ви професійний військовослужбовець. Розкажіть, будь ласка, як почалася ваша служба і чому взагалі хотілося служити?
Ну, моя служба почалася ще в 2016 році, 26.02. Можна сказати, що коли вже почалася ось повномасштабна війна, от вона в четвер почалась, а я мав п'ятницю вже звільнятися, тому що я вже планував собі, ну, зовсім інше життя, жили з дівчиною, мали одружуватися, і я вже планував звільнятися, тому що в армії багато спільного, ну, багато часу ти разом не проведеш. Як почалося взагалі моє військове життя? Ну, я, в принципі, з самого дитинства мріяв, ну, мені подобалася військова служба. Дитинство хотів попасти в армію, тим більше попасти в ВДВ, в десантно-штурмові війська, але тоді в мене тоді не вийшло. Я приблизно десь в 2014-му, чи якому я приїхав в частину, але тоді вже був набір набраний, мені сказали, що зараз місць немає, тоді більше я мав ти як строкову службу служити. І тоді місць не було. І я тоді поїхав просто, ну, працювати. Я подорожував по Україні, багатьох місцях був: Львів, Київ, Франківськ, Харків, Тернопіль. І крайній раз, коли я вже був в Харкові, це вже був 2015 рік, і в 2015 році просто я гуляв в Харкові в парку з другом і просто бачив, як військовослужбовець, ну, він, скоріше за все, просто приїхав тоді з ротації, з Луганська чи з Донецька, і він просто гуляє по парку і каже, ну, тут всім байдуже, що там йде війна, що наші хлопці гинуть. Ну, я не знаю чому, але воно мене просто дуже тоді зачепило. Я в Харкові, можна сказати, побувши тоді до тижня часу, зібрав все, що мав, і вернувся до себе, до Львова, і пішов зразу в військкомат, щоб піти на службу. Прийшов це так само ще 2015 рік, я прийшов на військкомат, тоді хочу служити. Мені дали повістку, сказали тоді то прийти. Я мав прийти, але тоді ще склалося один нещасний випадок. У мене був відчим, я жив з матір'ю, коли приїхав вже. Мама, в мене ще дві сестри маленькі. Ну, одна старша від мене на 2 роки, а одна маленька. 1.5 роки їй було. От. І за день, за два до того, як я вже мав відлучатися йти служити, з відчимом стався нещасний випадок. Він, як різав дрова, йому бензопила просто перерізала ногу, його вдарило і перебила артерію, і він стік кров'ю. І за рахунок того, ну, мене попросила, що мати, щоб я ще побув трошки вдома, ну, щоб не залишав її саму, тому що вона сама і маленька дитина лишається, і більше нікого немає, щоб її допомогти так просто, щоб вона хоч чуть-чуть прийшла в себе. От. Ну, я побувши вдома до 2016, десь місяця 2-3, і тоді вже вирішив все-таки і пішов на службу.
А ви от згадали цю історію про Харків, а у вас самого, от ви з Львівщини, було відчуття, що спочатку, що війна десь далеко, що вона, ну, не відчувається у вас вдома?
Чим далі ти від того всього, ну, ти якось це все приймаєш, думаєш, ну, можливо, все закінчиться, ну, не знаю. Але просто коли ти вже знаходишся поближче, ну і чуєш просто вже такі слова від людей, які вже там, тому що просто ти розумієш, що війна вона триває, що вона нікуди не ділається, і люди гинуть, ну якби це не було, ну що потрібно щось з тим робити. Ну і просто ну, захотілося піти поїхати туди, допомогти чим зможу.
Після 2016-го, після того, як ви вже почали служити, коли вперше ви потрапили от до лінії розмежування на фронт?
2016-го. Це, ну, в лютому я прийшов на службу, я побув в навчальному центрі приблизно 2.5 місяці, 3. І тоді повернувся в частину вже, тому що я дуже хотів попасти в 80-ку, так і в неї попав, мені ну, повезло, я дуже готувався до цього. То, що я йшов, я ще курив, а коли мені потрібно було, мені сказали, що є можливість попасти в 80-ту бригаду, десантно-штурмовну, я кинув курити, почав кожен ранок це раніше ставати, щоб піти на пробіжку, щоб ну, витримку свою підготувати. От. Ну, підготувався і попав. Коли я приїхав вже в частину після навчального центру, тоді більшості вже частина була на виїзді, вона вже знаходилася в зоні АТО, антитерористичної операції, як тоді називалося. От. Я в частині побув тоді до тижня часу і виїхав зразу до своїх хлопців, до своєї роти, тоді, де я служив.
Коли ви потрапили туди вперше, чи відрізнялося от те, що ви побачили, від того, як ви собі уявляли це все?
Ну, я скажу так, перший мій виїзд в АТО, ну, він був дуже такий лайтовий. Ми не були на передових позиціях, ну, ми не стояли проти ворога, ми стояли на другій лінії, тобто ми стояли в резерві. В принципі, ну, тоді, коли ти молодий, гарячий, тобі думаєш, блін, що ми тут, а треба туди, треба пошвидше, ну, хочеться, отак очі горять, ну, але зараз я розумію, що, ну, типу, що це було, ну, як мені це було на користь. За рахунок того, ми стояли на другій лінії, у нас була можливість, наприклад, кожен другий день ми їздили на полігон, тренувалися, ми вивчали повністю тактику, злагодження підрозділу, ми стріляли з всього озброєння, яке в нас було. Тобто я за оцей період, що ми там побули на другій лінії, скільки я там побув, десь приблизно 4 місяці, ну, я навчився повністю володіти всім озброєнням, яке є, ми повністю відпрацювали все злагодження свого підрозділу, ну, за це було дуже добре. І вже в наступну ротацію, як ми виїжджали, ми тоді вже поїхали на Донецьку область, ми тоді попали вже в населений пункт Піски, цей, що біля аеропорту Донецького. От, тоді там вже були досить такі веселі бої, ну і ти розумієш, що завдяки цьому всьому досвіду, що ти набрав, і так само володіння всім озброєнням, що в тебе є, ну воно тобі надає більше впевненості і переваги над тими людьми, які просто в перший раз зразу йдуть в бойові дії.
І у 2017-му у вас було поранення?
Ну, це було незначне таке поранення. Це якраз було в Пісках. Це був новорічні свята, можна сказати. Більше десь старий Новий рік вже наближався. Тоді просто ну, дуже багато людей до нас, машин заїжджало, то ну, на укріплення там бліндажів чи ще щось, то дрова привезли, то ще щось. Ну і багато літали квадрокоптерів російських, і за рахунок того вони побачили, що у нас ну, дуже велика активність там машин чи ще щось. Ну, може, подумали, що ми до чогось готуємось. От, і за рахунок того почався обстріл, і біля нас впала 120-та міна. Ну, нам дуже повезло, воно досить близько впало, воно впало біля 6 метрів від нас, ну, але в мене майже все залишилося ціле, в мене просто один осколок попав мені ззаді в голову, ззаді вуха, отут в голову попав мені. От, ще одного старшого лейтенанта поранило, ну, його посікло так нормально. І ще одного молодшого сержанта так само ранило, але його так само незначно. От, то ми поїхали в госпіталь в Покровськ, нас там оглянули, все зробили, надали медичну допомогу, але ну, не хотілося їхати, тому що оце і гаряча кров, і хочеться постійно, там привезли тобі, купив всяких смаколиків, там вареників, ти давно не їв такого домашнього, все, і тебе просто забирають в госпіталь, щоб поїхати туди, і ти розумієш, що це все пропаде. От, побули ми в госпіталі, ну і після кожного поранення тобі надають можливість, що ти маєш можливість поїхати на реабілітацію на 2 тижні додому, там, ну просто відпочити після поранення. От, а я такий, що ні, не хочу їхати нікуди, треба їхати назад, треба їхати відімстити, і ще Так сержанту кажуть, та ні, куди ми поїдемо? Вертаємося назад, зараз поїдемо, зараз відімстимо їм, ну, віддамо те, що вони нам дали. От. Я його тоді підбив, і ми вернулися назад. Правда, він не дуже радий був через це, бо через 3 місяці його знов поранило. Ну, але теж нічого значного такого не було. Ну, було весело.
Тобто, загалом можна сказати, що ну, служба вам подобалась?
Ну, звичайно. Ну, на службі, ну, ти зовсім в іншому світі, ну, ти в своєму колективі, ну, там зовсім інше життя, ніж, можна сказати, ніж на гражданці.
А з вашого досвіду мотивація загалом військових до 22-го року і от уже після повномасштабного вторгнення змінилася?
Багато хто служили ми до повномасштабного вторгнення. Ну, тоді більшості вже всі звільнялися, тому що вони хотіли чекати, ну, типу, більшість їм надоїло просто сидіти в обороні і чекати. Хотілося, ну, чим пошвидше піти в наступ, забрати свою землю назад, щоб це все пошвидше закінчилось. От. А після 22-го року багато людей, хто звільнявся, вони кажуть, я прийду, коли вже почнеться повномасштабно, щоб, ну, дійсно відчути справжні бої, відвоювати свої території. Ну, і коли почалася дійсно війна, всі люди, які більшості позвільнялися, вони в перший же день зразу були в частині самого ранку, щоб вернутися назад в свої підрозділи попасти. Тобто, ну, всі чекали, щоб вже піти в наступ і забрати всю свою територію.
А ви в 2022-му, ну ще до того, коли планували вже звільнятися, у вас також одна із причин, ви сказали, що ви хотіли повернутися до цивільного життя, ви також хотіли закінчити службу через цю відсутність наступу?
Більшість, чому я хотів закінчити військову службу, за рахунок того, ну, того, що коли ти знаходишся на контракті, плюс до того в нас ротації кожен рік, це десь по 9 місяців, ну, і просто в самому Львові, наприклад, де я живу, я міг там знаходитися, ну, місяць відпуску, місяць в ППД, 2 місяці в ППД, тобто я на рік можу просто 3 місяці лише бути, ну, вдома, можна сказати, і все, і це якщо повезе, тому що 9 місяців ти ротація, там ще може бути полігон місяць-два, от, ну, і дуже мало часу для того, щоб створення, ну, твоєї самої сім'ї, ну, не кожна дівчина схоче так само тебе чекати, ну, що ти кажеш, все, я тут, ну, а ти як домовий, то ти є, то тебе немає, і ти пропадаєш там на 9-10 місяців просто з дому, і хочеться просто вже сімейного, ну, хотілося просто сімейного вже затишку, ну, так само дітей дивитися, як вони ростуть, оце все.
А як ви познайомились?
З дівчиною?
Угу.
Ой, познайомилися ми, я знаходився тоді в зоні АТО, можна сказати, ми по інтернету познайомилися навіть так. А ми довгий період з нею спілкувалися, десь біля півроку, можливо, навіть частіше, але ми побачились лише десь через рік. Я тоді приїхав в Рівне, тому що я зі Львова, а вона сама з Хмельницька. От я був на ротації, ми з нею спілкувалися, вона ще тоді навчалася. І я просто приїхав тоді вже в Рівне, коли в неї почався навчальний рік, бо вона там навчалась. От і там ми сам перший раз зустрілись. Потім, як ми почали зустрічатись, ну, я постійно приїжджав, коли в мене були можливості, там на вихідні чи ще щось. От, то я постійно приїжджав до неї, ми так бачили і зустрічались. А от коли вона вже закінчила навчання, вона, до речі, 16 чи 17 лютого закінчила навчання. От, і ми якраз з'їхалися жити разом. От ми у Львові, вона приїхала до мене до Львова, і ми у Львові прожили в квартирі приблизно днів 6 разом, і почалась війна. Я її відвіз до себе додому, вона так познайомилася з моєю мамою перший раз, а сам зібрався і поїхав до хлопців на війну. Що почнеться війна, я підозрював, що навіть почнеться вона якраз в лютому, але я думав, що буде 26 або 28-го. Що буде війна, тому що йшла тотальна підготовка, що з російського боку, ну, я її замітив, що з нашого боку так само йшла, тому що в частинах почали вже обдзвонювати резервістів, чи вони готові підійти, тобто, ну, вже все готувалося, ну, більшості, типа, людей, техніка, все було вже в більшості виведено з ППД, щоб, якщо стріляли по частині, щоб, ну, більшості все було. Наша частина тоді знаходилася в Миколаєві, просто якби не було війни, за рахунок того, ми би поїхали просто на ротацію, поміняли би іншу бригаду. Тобто, ну, більшості людей знали, ну, це нічого не розголошувалось. Ми були багато, де ми починали з Миколаєва, Херсон, Запоріжжя, тобто ми багато звідки починали, але вже в кінці потім нас перекинули в Луганську область і Донецьку, і ми там вже каталися зліва направо. просто наскидали більшості, де більш гарячіші точки, де ми можемо закрити дірку, де потрібно щось штурманути, кудись поїхати, виконати якісь штурмові дії.
Можете пригадати ось свій емоційний стан в ті перші місяці? Ну, він, звичайно, що відрізнявся від тієї служби, яка була до того.
Ну, саме важче було оце перші дні повномасштабної війни. Ну, для мене було саме важче це, що я ще не попав в свій підрозділ. Тобто я свій підрозділ попав лише десь через півтора тижня після війни. Тобто вони звідкись виходили, я з групою мобілізованих, тобто ми десь інші виконували задачі. І от саме важче для мене було це, коли новий колектив, тобто купа багато людей, які вже давно, ну, ви з ним, я їх нікого не знаю, ми з ними раніше не працювали, ну, там один мій знайомий, який тільки недавно звільнився, от, з яким ми працювали. От, і більшість людей треба було їх налаштовувати, об'яснювати їм, що до чого, ну, потрібно було зразу злагодження, ну, моментальне прийти, ну, саме важче було, ти не знаєш, де ворог, оце з перші дні боїв, тобто ти не знаєш, де ворог, ну, багато інформації закидується, він там десантується, ворог вже пройшов такий кілометраж, він вже там зосередився, от, і саме важче було оце, це просто скоординувати повністю всі дії, зупинити ворога, було важко просто з тими людьми, які тільки-но прийшли, я розумію, вони всі, в них очі горять, вони хочуть захищати свою країну, ну, але це одне, але якщо ти не знаєш, ну, що буде робити твій сусід зліва, що буде робити твій сусід справа, ну, тобто це буде біда, тобто коли не буде просто, ну, це може стати просто хаос, і люди просто хаотично будуть робити кожен, що хоче, і не буде ніякої тактики, не буде ніяких дій, тобто, які приведуть до успіху, ну, для виконання певної задачі. От, ну, вже легше мені стало, коли я вже попав в свій підрозділ, тобто до своїх людей, де, ну, де ми знаємо один одного, ну, не перший рік. От. І було вже добре, коли вже більшість мобілізованих, вони попадають, тобто, в підрозділи, які вже злагоджені, і вони по чуть-чуть отак ознайомлюються з повністю з тактику бою, коли є можливість там відихнути, вони просто, ну, типу, вивчають нове озброєння так само. От. Ну, і тоді вже стало все набагато легше.
Тут мені от цікаво також ваше сприйняття того, що відбувається. От там якісь іноземні партнери говорили про те, що вони думали про 3 дні. Хтось взагалі про це не думав. Як у вас було? Чи були якісь побоювання, що там дуже швидко вони там зможуть окупувати пів країни? Або у вас була впевненість, що вдасться відбити це?
Ну, побоювання, вони є завжди, так само, як і страх, в більшості він є, але він має бути контрольований, і ти маєш розуміти, ну, координаційні дії противника, ти маєш розуміти, тобто, на що він здатний, на що він не здатний, тобто, ну, все аналізується повністю дії, ну, ти знаєш, наприклад, кількість там противника, ти знаєш кількість техніки його, тобто, і ти вже, по суті цього, ти вже можеш визначити їхню задачу, визначити то, що вони можуть зробити, що вони не зможуть зробити, тобто, ну, так, щоб вони захопили, ну, я не думав, що таке можливо, тобто, ну, тими силами, які вони підігнали, тобто, їм це було, ну, замало, і по мою думку, на цей період часу. Ну, і багато чого зіграло, тобто, ну, це героїзм людей, простих навіть людей, дуже багато людей просто, ну, вони йшли на все, вони віддавали своє життя, щоб зупинити, так само, навіть як у ці підірвані мости, що зупиняли колони технік, щоб вони далі не дійшли, ну, дуже багато героїзму від людей, ну, було зроблено. Тобто, ну, і ти розумієш, що просто, ну, таку націю, як ми, ну, типа, ну, як так сказати, неможливо перемогти, ну, це буде не дуже легко. Тобто, ну.
Травня 2022 року під час бойового завдання в одній із найгарячіших точок Луганської області у селищі Білогорівка Михайло Варварич підірвався на міні. Це сталося біля знищеної російської переправи через річку Сіверський Донець, де ворог втратив більше 100 одиниць техніки. Ось як Михайло згадує той день.
Сама рота зайняла оборону біля в самій Білогорівці, а декого ми відправили, наприклад, там той самий секрет, чи ще когось спостережні пости просто на саму переправу, щоб слідкувати за ворогом, тому що там зразу знаходився дуже близько ворог, щоб вони знову не пробували налаштовувати переправи, ну, не переправлятися до нас. щоб це не було неочікувано. От. Ну, цей день, я не знаю, ну, типу, в мене було багато боїв, в яких ти просто, ну, розумієш, що ти можеш вже загинути, ну, тобто, що твоє життя на грані, але я був тоді впевнений, що все буде добре, тобто, я не знаю, в мене було просто така впевненість, що я вийду з любої ситуації. А в цей день, ну, я якби відчував, що щось станеться погане, ну, в мене було дуже погане причувствие в цей день, ну, не знаю, просто відчував, що щось буде не так, от... Я попав туди приблизно в обід, пішов до хлопців, треба було туди старшим, пішов. От ми спостерігали, я пішов, оглянув повністю всі місцевість, подивився шляхи відходу. От ми були 3 кілометри від наших крайніх позицій, тобто і нам відходити було, ну, дуже важко, треба було знайти шляхи відходів, тобто там ще ліс постійно, тобто і... Попри річку вона отак йшла, вона тут дорога, і тут зразу річка. Тобто, ну, ти її бачиш просто як на ладоні, і попри цю річку вже були російські війська. І за рахунок, ну, було потрібно звідти, якщо щось відходити, коли ти замітив, то, щоб нас, ну, просто не зажали. Тож вони, якщо нас обійдуть, це нам немає куди, там річка, там вже русські, і нема куди відходити. Тобто шукали шляхи відходів. Потім ближче десь до 6-ї години вечора почався якийсь рух, в них там рух техніки, почало чути, що вони кудись прямують, і все ближче і ближче, тобто якісь групи почали, скоріше за все, підходити. Ну і було видно, було чути, я виходив на рог, ну, кажу, тобто, що чути рух техніки, щоб злетіла пташка, щоб подивилися, щоб проконтролювали оці всі системи. Я лишив 3 людей на спостережному, щоб вони понаблюдали, а я і ще 2 людей, ми пішли оглянути поближче місцевість до них, вже, щоб оглянути, тобто, щоб не було такого, що ми зараз просто опинилися в пасті, і вони вже обійшли, тому що ми вже чули техніки за нами. То не впереді вже, а за нами. Тобто ми, вони могли просто нас зайти або взяти у кольцо, що у нас вже просто не було виходу. От, і за рахунок ми ближче вже підходили до них, і хтось засипив в розтяжку, і ми просто підірвалися. От, ти просто впав такий, і не поняв зразу, що сталося. Такий лежиш, такий стаєш, дивишся на свої ноги, в тебе одна нога туди пішла, так два туди пішла. Ну, ти зрозумів, що ногам твоїм капець. Глянув на свою руку, у мене ще рука була пробита, отут осколок зайшов, тут і вийшов. От, кістку передробив, запитався, що там інші хлопці. Вийшов на ротну, сказав, що така-то ситуація, що нам потрібна евакуація. Ну, ми залягли. Вийшов на інших 3, які були на спостережному, ми їх покликали до себе, щоб вони підійшли, зайняли кругову оборону, щоб могли дати якщо щось бій, щоб якщо нас замітять, де ми є. От. І більше години часу ми просто в лісі чекали, щоб хтось до нас з основної групи підійшов на евакуацію, тому що це більше десь приблизно 3 кілометри до нас відстань від основних сил. Плюс до того, там дорога вся замінована, тобто машина туди не проїде, і пішком групи висувалися, ну, так само ти не побіжиш, тобі так само потрібно йти, тому що ти біля ворога проходиш. От за рахунок того, ну, дуже довго була евакуація, потім ще більше години нас виносили, тобто на носілках звітом, і ще 2 години вивозили машиною в Бахмут. Тобто мені в Бахмуті вже повністю ампутували ноги, от. Ну, один хлопець загинув, тому що ми як підірвалися перший раз, його коли вже евакуйовували, зачепили ще одну розтяжку, і його ще раз посікло, і, ну, його просто вже не встигли довести, тому що була дуже довга евакуація. Одну сам ледве так само доїхав, мене 3 рази реанімували по дорозі, тобто я вже відчував, що не можу дихати, ну, я контролював свою ситуацію. Дуже багато крові ти втрачаєш, і багато часу проходить, ти такий вже відчуваєш, що тобі просто вже важко дихати, важко говорити. Ну, тобто, основне, що я пам'ятаю, ти просто вже бачиш отак світ, як зараз бачиш, чим він просто отак починає щезати, тобто він стає такий піксельний, все зменшується, тобто от. Ну, а потім тобі просто фу, тебе реанімували, щось тобі там запхали, тобто мені трубку ще нозофарингальну пхали, тобто, бо я казав, що я вже не можу дихати. От, ну, і все-таки довезли. Коли мене вже довезли до Бахмута, я їхав на оті носілці в реанімації, ну, цього я вже не пам'ятаю, це мені трубка каже, ти їдеш, от такий лежиш, так тримаєшся, і кажу, б'ю, б'ю, б'ю. Тобто, такі емоції було. Нічого страшного. Приїхали в Бахмут зранку, я вже прокидаюся, такий без ніг, а вони мене питають, яка ваша вага, там зріст, а я такий, ну, кажу, вам з ногами чи без, кажу, без ніг ще не мірився, не важився. А вони такі на мене подивилися, та й все. Ну, що без ніг я залишуся, я ще осознав тоді, коли підірвався. От. Ну, я дуже хотів жити, не знаю, чому не просто хотілося жити. Я просто пам'ятаю, як в 2016 році ми як прийшли на службу, тобто ну, багато друзів, які зі мною ще йшли тоді, ми тоді говорили, навіть можна сказати, так домовлялися, що якщо, ну, якщо з тобою щось станеться, там, тобто ти залишишся інвалідом чи ще щось, ну, типу, краще ну, добити себе, ну, щоб не бути тягарем для сім'ї, от тоді ти так думав. Коли, наприклад, я підірвався, ну, я осознав, що в мене вже не буде днів, ну, не знаю, тоді в мене було таке бажання жити, тобто, ну, я дуже хотів жити, ну, і за рахунок того я вижив, ну, типа, я знаю, що в мене ще багато роботи в цьому житті, є незакінчені справи.
Як ви розказали своїм близьким про те, що сталося?
Я проснувся, мені дали тільки кошельок, в мене кошельок повністю пробитий осколками, там копійки теж пробиті осколками, паспорт мій пробитий осколками. І телефон був ще в кишені, а телефон був чуть-чуть в верхній кишені. От, до речі, я не знаю, як він вижив, тут тільки от тріщини є на ньому під чутлом. Ну, але добре, що він вижив. За рахунок того, мені дали телефон і кошельок, типу, мій прошити. Ну і по телефону я подзвонив в першу чергу до Іри, ну, до коханої. Сказав їй, що така-то ситуація, що я підірвався, що мені ампутували ноги. Вона спочатку мені не вірила, бо я постійно як дзвонив до неї, я жартував, ну, в мене постійно хороший настрій, постійно її підбадьорював, ну, і вона думає, що я знов дзвоню і жартую. Тобто, я кажу, Іра, я не жартую, я дійсно підірвався, тобто, кажу, в мене є для тебе дві новини, одна хороша, друга погана. Каже, я без ніг, типу, і я живий. Ну, я розумію, що не кожна дівчина може витримати це так само, ну, типу, це для них. Тоже дуже великий тягар, кажу, ну, я тебе не звинувачу, якщо щось, ну, ти можеш, ми можемо розійтися. Вона сказала, ні, я буду завжди з тобою, буду тебе підтримувати, ну, тобто, і все, так ми і досі разом.
Зазвичай протезування проходить у два етапи. Спочатку підбирається тимчасовий протез, а вже пізніше – постійний. В Україні діє державна політика про безкоштовне протезування. Також можна отримати компенсацію за придбання засобів реабілітації за власний рахунок. За протезування з боку держави відповідає Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. У селищі Великий Любінь на Львівщині існує спеціальний центр для людей з ампутацією – однак черга на протези велика, а ще військові довго чекають спеціальних довідок з військових частин та інших державних установ. Більшість скаржиться на бюрократію. Водночас у протезуванні також часто допомагають благодійні фонди. І це випадок Михайла. Він розповідає про власний досвід в Україні та США, а також говорить про те, кому варто їхати за кордон на протезування.
Ні, в Україні лежав в Трускавці, це міська лікарня, там до поверха було виділено для ампутантів. От, ну, і моя проблема була в тому, ну я не скажу, що це моя проблема, це проблема взагалі. Тобто я лежав в Трускавці, і я починав первинне протезування в Україні без обмежень у Львові. Тобто, а яма вже, коли в мене ноги зажили, тобто рани, коли я вже був готовий до протезування, мене мали би перекинути в Любінь, де більшість лежить вже людей, де їх вже починають протезувати, де туди приїжджають протезисти. Ну, мені постійно казали, там немає місць, там немає людей, тобто основна проблема в тому, що в Любінь понабирають людей, тобто ну, вони поранені, я все розумію, але вони там лежать по 2-3 місяці, нічого не роблять, тобто ну, чекають, поки заживе там їхня рана чи ще щось, ну, що вони могли лежати в звичайній дільниці, наприклад, так як я. От. І коли в мене вже все зажило, я не можу просто попасти туди. І кожен раз, коли мені потрібно було в протезний, я сам шукав машину, ну, мені потрібно їхати ну, до Львова з Трускавця 100 кілометрів туди, їхати машиною, там бути півдня, ну, проводить, потім назад, їхати назад, знову шукати машину, наприклад, було, ну, і для мене це було ну, дуже важко. Тобто, кожен раз, коли мені щось потрібно було підкрутити, чи ще щось, ну, мені потрібно знову їхати, шукати машину, їхати туди, тобто, ну, і це все ти за свої кошти робиш, ну, тобто, тобі ніхто, от, якби я би лежав в Великому Любіні, ну, типу, того би не було, вони туди час від часу приїжджають, тобто, ну, і все коригує, і там є, хто за тобою дивиться, а я приїжджав туди, мені дали протези, тобто, ну, і я їду, наприклад, в Трускавець, і я сам вчуся, як мені ходити. Тобто, ну там немає таких реабілітологів, які будуть вчити тебе ходити. Тобто, а при подвійній ампутації, тим більше вище коліно, ну, типу, це найскладніша ампутація, ну, це найскладніша ампутація, на якій, ну, дуже важко спочатку навчитися правильно ходити, оце все, ну. От, тобто, ну, були з цим проблеми. Ну, і плюс до того, що мені дають протези, ну, кожного дня там щось змінюється, навіть, типу, ходиш там півгодини, годину, тобто, ну, в тебе вже щось змінюється, тобі потрібно щось підрізати, тобто, підкрутити там з протезом, чи ще щось, щоб він нормально стояв. Тобто, я міг по тижню просто в Трускавці ходити, ну, тобто, він мені десь там муляє, чи ще щось, ну, а толку, ну, це ніякого не давало. Тобто, то, да, я ніяк не міг попасти, тобто, кому би я радив їхати за кордон? Ну, типу, першу чергу за кордон треба їхати тим людям, які без колін. Тобто, якщо в тебе є коліна, то, ну, ту країну тебе отак запротезує, все буде в тебе чудово, все буде в тебе добре. Тобто, ну, основна проблема – це коліна. Тобто, ну, в Україні зараз не ставлять біоніку, не ставлять електронні коліна на початку. Тобто, твого протезування, вони тобі дають механіку там, чи ще щось, ну, тобто, на ній дуже важко вчитися. В Україні так само є механіка, яка згинається. Тобто, ну, в тебе коліно робить, але, ну, воно робить від того, що ти його штовхаєш. Електронне коліно, наприклад, на яких я зараз вчуся, воно заряджається, і воно само поступово, тобто, у мене в Україні протез важив 1,4 кілограма, а тут в мене протез важить 8 кілограм один. Ну, тобто, але тих 8 кілограм я не відчуваю на одну ногу. Тобто, за рахунок того, що коліно електричне, воно само більшості робить оцей цей рух. Плюс оці коліна, вони підлаштовуються під мій хід. Вони вивчають мою ходьбу і запам'ятовують. Все залежить від ампутації. Якщо в тебе до коліна і коліно, наприклад, вище коліна зразу обрізано, тобто в тебе вся нога є просто біля коліна обрізано, це, ну, можна сказати, це так само, це хороша ампутація, ти ще при ній зможеш більш-менш ходити по сходах нормально, тобто, ну, тебе буде хватати м'язів себе витягувати. У моєму випадку, ну, в мене культя, що одна, що друга, десь 23-25 сантиметрів, тобто вони дуже маленькі. Щоб по сходах мені ходити, я не зможу, наприклад, себе, в мене немає чим себе витягувати, тобто сил. Я суто обо руками, і ноги мають бути зафіксовані, щоб себе отак витягнути. То без коліна, ну, тим більше, хто без двох колін, ну, то я би радив, щоб їхали за кордон, протезувалися. Ну, якщо є така можливість, ну, багато хто мені, ну, якщо мене хтось побачив там в інтернеті, чи в інстаграмі, чи в тіктоці, тобто я викладаю свої відео, ну, наприклад, як я вчуся ходити, тобто що до чого, от, ну, хто мені пише, я їм даю, ну, наприклад, той самий, через що я протезувався, даю номер, тобто до кого можна звернутися, от, щоб поїхати так само сюди, наприклад, в Америку, щоб запротезуватися, тобто, ну, люди бачили, більше шансів мали з'їздити сюди. Тому що, ну, чим мені тут подобається, ну, я тут зранку, як виїжджаю в протезний в 9-10 ранку, я виїжджаю туди, там зразу спортзальчик, є, можна позайматися, от, і я зранку до вечора, я просто знаходжуся там, і мені протягом дня можуть ноги підкручувати, ну, разів 15-20, тобто. А в Україні я їздив раз в тиждень, два рази в тиждень. А тут мені протягом одного дня, ну, це все крутять. За рахунок того, тут все набагато швидше воно буде відбуватися. Тому що я навіть, коли починаю вчитися ходити, наприклад, там з одної паличкою, ну, я дуже багато раз падаю. Я падаю, падаю, після кожного падіння, тобто, ну, потрібно щось вже скоригувати, щось воно сталося, можливо, не так. І оце все роблять на місці за рахунок того, ну, тут і мені це і подобається.
А що це за місце? І, можливо, ваш особистий досвід, як ви саме туди потрапили?
Я зараз в Орландо, штат Флорида, протезуюся. Ну, і цей протезний, ну, багато навіть американців, хто тут є, вони кажуть, ну, тобі дуже повезло, що ти іменно в цьому протезному. Тобто тут зовсім інша система навіть тих самих культоприйомників, тобто і чіроплін в Україні так не роблять. Тут вони є. Тут багато, я навіть познайомився з ізраїльськими військовими, тобто, що ізраїльська медицина, вона добре, можна сказати, розвинута, але вони приїжджають сюди в Америку, вони тут протезуються, де я в протезному. Я попав сюди, коли ти розумієш, що з тобою щось сталося, тобто, що тобі щось потрібно, ти зразу дивишся інтернет, ти зразу шукаєш, що до чого, де є яка можливість, тобто, що саме краще, що до чого. Попав я сюди через фонд Ірини Ващук, це River Soldiers. В них ще свій реабілітаційний в Ірпені. От, і він, до речі, ще досі там працює, вони там реабілітують людей, але там більшості вони протезуванням ніколи не займалися. Вони після цього повномасштабної війни вони почалися займатися протезуванням, ну і важким протезуванням. Тому що є багато, хто мені відмовляв. Мені відмовляла ще одні, які протезують українці в Америці, вони не взялися за мене. Німеччина мені відмовила, не взялася за мене. Італія, здається, відмовилась, вона не взялась за мене. Тобто вони мені просто кажуть, ну, це дуже складне протезування, ми не будемо за нього братися. Тобто це складне протезування, ну і це великий період часу потрібно просто для того навіть. Тобто більшість беруть людей, в яких є коліна, або в яких є одне коліно. Ну, для них це, можна сказати, як на рекламу легше. Тобто, ну, типу, був людина в тебе там місяць, три тижні, все, ти її запротезував, рекламу зробив і відправив назад. А от іменно важкими випадками, ну, дуже мало хто хоче займатися, тому що розуміють, що це і великі витрати, плюс навіть того самого утримання, тому що я знаходжуся в Америці.
Перед Новим роком про Михайла та його кохану Ірину вийшла велика стаття на сайті NPR. Це відоме американське медіа. Історію про пару створила відома журналістка Керол Гузі, яка 4 рази отримувала Пуліцерівську премію. Публікація вийшла дуже чуттєва і романтична. Про справжні людські почуття і взаємопідтримку. Михайло розповів про знайомство з Керол та їхню дружбу.
Ми з нею познайомилися в протезному у Львові. Тобто вона нас побачила, тобто зразу з нами заговорила. До чого каже, я хочу про вас історію написати. От. І вона поїхала з нами, ну, ми такі не фати, тобто, ну, і вона 3 тижні з нами в Трускавці, можна сказати, провела. Вона знімала готель в Трускавці. І вона зранку, самого ранку, тобто ти ще можеш лежати, такий собі в ліжку, вона вже фур, прийшла там фотиком, чик-чик-чик-чик. Ну, типу, вона вже нам як бабушка, каже, я ваша американська бабушка. Ну, така кумедна, їй 66 років, ну, чи 60, ну, десь так. Ну, але в неї сили, енергія, вона постійно на ногах, постійно там на колінах, на цьому всьому, ну, вона повністю віддана своїй роботі. От, ну, і ми з нею, навіть коли вона вже вернулася сюди в Америку, ми з нею далі продовжували спілкуватися. Вона казала, коли ви вже сюди на протезування, бо вона знала, що ми будемо летіти в Америку на протезування, каже, я зразу до вас. От, я їй написав, вона зразу нас в аеропорту зустріла, і так само далі вона з нами катається. Вона тут з нами, можна сказати, весь цей місяць, крім одного тижня. Тому що коли в Турції стався землетрус, вона каже, я поїду в Турцію, вона ще там пофотографувала, зробила свою справу і назад вернулася до нас.
Ви говорили під час того інтерв'ю, що на війні найбільше допомагає позитив. І Керол також написала, що гумор – це ваша амуніція. Як вам вдавалося весь час зберігати це почуття гумору? І чи бували колись моменти, коли жартувати не хотілося?
Були моменти, коли жартуватися не хотілося, коли ти бачиш просто, коли твій друг гинений, наприклад. Ну, типу, коли ти бачиш смерть своїх друзів, ну, тоді жартувати не хотілося. А коли, ну, по тобі стріляючи ще щось, але там ніхто не загинув, ну, тобто вже добре, ну, вже все добре, значить, можна пожартувати. От, я постійно їду, наприклад, так само по позиціях до своїх хлопців, типу, ну, багато хто вже просто змучений від того всього, ну, типу, вдома багато хто не був тільки часу, і розумію, що друзі то втрачаються, тобто хтось гине, і я постійно кажу, все, чуть-чуть, танки вже їдуть, мільйони людей, завтра ротація, скоро все буде, а вони тягнуть. Ну, тобто ми постійно на позитиві, тобто, ну, де немає горя, там шукай завжди позитив, та й все. Ну, типу, основна причина, ну, чим там добре, от, ну, це на мою думку, там тебе нічого не хвилює. Тобто тебе нема, от, що я замітив, коли ти повертаєшся, наприклад, там з війни в суспільство, тут кожен ходить, там, ну, загружений своїми проблемами, там, комуналка, там, ще щось, тобто, ну, він загружений простими побутовими справами, тобто, ну, він думає, що те, типу, ну, все, типу, це все його життя, там вирішити, як заплатити за це, як там ще. Ну, типу, прості такі банальні справи. Там нічого такого в тебе немає. Там твоя основна задача це вижити, далі виконати, ну, задачі і зберегти, ну, з життя своїх хлопців, тобто, які з тобою. Тобто, ну, ти не думаєш ні за ніякі такі побутові проблеми, тебе це нічого не хвилює. Тобто я вертаюся сюди, я про це так само і не думаю. Хоч мені потрібні, я на це не звертаю уваги. Тобто, ну, все рішиться, як воно має бути. на мою думку, просто багато людей, думаю, роблять проблеми з того, що не варто робити, тобто, що воно взагалі не варте цього, цих нервів, цього всього.
На жаль, зараз і постійно ця кількість збільшується, багато людей, які втрачають кінцівки. Як ви думаєте, по ваших відчуттях, як люди, от вам би хотілося, щоб до вас ставились?
Саме основне, тобто, ну, ніхто не хоче жалю, щоб на тебе дивилися, тобто, жалісно, чи ще щось, ти щось не можна. Тобто, ну, я можу зробити повністю все сам. Тобто, ну, мені, якщо потрібно, я можу сам. Тобто, я можу злізти в машину, я можу сам. Тобто, ну, багато людей просто вони дивляться і думають, ой, Боже, як шкода, чи ще. Ну, типу, ну, жаль, це саме гірше, що може бути, ну, для військового. Тобто, ну, це, на мою думку, ну, ніхто не має тебе жаліти. До тебе мають відчувати повагу, а не жалість.
Чи варто пропонувати якусь допомогу, коли от бачиш таку людину?
Це залежить від якої допомоги, ну, і яка допомога. Ну, саме основна проблема у нас в країні, тобто це як буде адаптоване життя для таких людей. Це саме основна проблема. Тобто у нас великі проблеми в тому, що у нас, наприклад, нас пише в законі, там, наприклад, про фантус, що він має бути, а його ставлять таким, що ти до нього, ну, не вийдеш, що ти коляску туди не вивезеш. Тобто, ну, у нас просто роблять це для галочки. У нас немає такого. Тобто, ну, чесно, я побув тут, ну, ой, місяць в Америці, ну, я просто здивований, тобто, від всього, що тут, ну, я тут, поки я на протези не хожу, я на колясці пересуваюсь, я можу попасти будь-куди. Просто будь-куди, куди я захочу, в любе приміщення, тобто, чи це маленький магазин, чи це великий торговий центр, чи це з парковки, тобто, ну, я заїжджаю сюди, є ліфтами, повністю я всюди можу пройти і в Україні до цього ще дуже далеко. Бажано, щоб вони цим чим пошвидше почали займатися. Та це дуже основна сфера. Я вам розкажу приклад, просто в Трускавці, як лежали, там знайомий, він лежав в Трускавці, тобто він так само без ноги, але в нього одна нога є, а інша до коліна. Тобто, ну. І його дівчина, наприклад, зняла там квартиру, щоб бути біля нього. І він до неї, ну, інколи приходив, там, і він заходить, ну, і просто зима, слизько дуже, тобто, і він по цьому пандусу не може навіть піднятися, тобто, навіть з одною ногою, тому що навіть коляску туди не витягнеш. Ну, і він просто дзвонить і каже, така ситуація, чи не могли би вирішити якусь проблему з тим самим пандусом, щоб це. А вони що сказали, ну, з'їжджайте з квартири, тобто, нам легше виселити вас, тобто, ніж щось зробити. Ну, тобто, ну, менталітет, ну, я не розумію, це, тобто, вже 9-й рік війна в Україні, багато людей, які захищають тебе, тобто, ну, і тут просто, ну, проблема, тут фандус, їм просто легше тебе виселити, то, що, ну, ти знімаєш житло, там, а не живеш.
Чи є якісь речі, які там не варто запитувати, або якісь теми, які вас дратують?
Саме більше бісить питання. Про це всі говорять, ну, типу, я ось в Америці приїхали люди, вони з України, тобто, можна сказати, кандидат наук, чи ще, тому, викладач, тобто, він сидить отак перед тобою. А ти вбивав? А скільки ти вбивав? Ну, типу, це такі питання, ти такий дивишся, ну, типу, ну, не хочеться на такі питання навіть відповідати. Ну, тобто, ну, що це за питання? Ну, перше, тобто, ти... 7 років військовий, тобто 7 років, ну, знаходишся на війні, тобто яке питання може бути, ну, типу, ти сам знаєш очевидно відповідь на це питання, тобто, ну, навіщо такі питання задовжені, це дурні питання, тобто, дуже дурні, я б не радив такі питання задавати.
Окей, а що ви порадите людям, от з якими відбуваються подібні ситуації, які переживають подібний досвід, як от не зневіритись, і що робити, куди звертатись? Як поводитись?
Це саме основне, тобто поставити собі чітку мету, що ти хочеш, тобто, ну, як ти цього хочеш досягнути. Так само, ну, багато хто людей може просто, типу, ну, з горя там почати пити, просто починає, ну, тобто там наркотики якісь вживати. Тобто, ну, є багато енергії, наприклад, от ти без них, ти постійно сидиш. Тобто, ну, я був дуже активна людина, тобто я постійно бігав, ну, дуже активно, я ніколи не сидів на місці, тобто, ну. І от коли зі мною таке сталося, ну, типу, для мене найгірше було все, що я сижу, тобто я не можу нічого зробити, я не маю куди діти свою енергію, тобто, ну. І я чекав, щоб моя рука просто зажила десь приблизно 2-3 місяці, вона ще навіть толку не зажила, я вже пішов на бруси, я вже пішов штангу тягати, ну, тобто, ну, я свою цю всю енергію, тобто, яка в мене лишається, я стараюся і в спортзалі діти, тобто, ну. Плюс до того тобі потрібно тіло підготувати твоє до протезів, тобто свою спину, свій прес, тобто, ну, тому що ти маєш оце все носити себе. От, ну, тобі потрібно просто зайнятися своєю фізичною підготовкою, готувати себе до протезування, тобто думати про свої майбутні кроки в цьому всьому. Ну і так само потрібно створювати, ну, в Україні реабілітаційні центри після того, наприклад, навіть якщо ти вже закінчив протезування, тобто, ну, на мою думку, саме гірше почнеться, от поки ти знаходишся в лікарні, поки ти знаходишся на реабілітації, на протезах, ну, тобто, це ще одне, но коли ти ж, коли тебе вже звільняють зі служби, коли ти вже залишаєшся сам на сам зі своєю проблемою, тобто, ну, тебе вже ніхто не буде думати за тобою і дивитися, тобто, оце саме гірша проблема почнеться тоді. Це тоді саме, коли людина, наприклад, вона з села, і вона просто там без ноги, без руки їде в село, тобто, ну, не є протез, вона може його просто лишити, ну, типу, і почати, ну, жаліти. Треба, на мою думку, робити щось такого, щоб, ну, тих людей тримало вкупі. От, наприклад, так як є оці спортивні ігри. От, ну, але потрібно більше людей залучати, більше можливості людям давати. Тобто, наприклад, якщо в неї немає стільки сили, ну, тобто, щоб вона не просто там прийшла, в неї не вийшло, і вона рік сиділа вдома без нічого, тільки, ну, щоб, ну, щоб їй дали можливість якусь тренуватися, знайти так само місце робоче для тої людини, щоб вона могла щось робити. До речі, тут в протезному, де я протезуюся, тут кожна людина, яка працює, тут 80% вони на протезах. Більшість з них просто без ніг. І людина, яка без ноги, тобто вона робить тобі одну. А коли ти стоїш з двома ногами і починаєш мені щось сказати, що я роблю неправильно, в мене така думка, ну що ти мені тут розказуєш? Типу, ну, ти стоїш тут на своїх двох, ти знаєш, як мені, отут, ну, і це дуже великий плюс. Я думаю, якщо в Україні так робити, це би було, ну, дуже класно. Ну, коли людина, з якої ти, якої, ну, наприклад, от я втратив дві кінцівки, і до мене будуть приходити, наприклад, там, на протезування, чи ще що, чи я буду просто тим реабілітологом, ну, і я можу їм просто по своєму досвіду розказати, наприклад, сказати, що робити, що не робити, які я помилки робив, ну, це би було дуже круто, ну, я, на мою думку, так, ну, тому що тут в Америці воно так і є.
А можливо тоді ще якісь поради до близьких людей, тих, хто втрачає кінцівки, ну, це теж дуже великий стрес, і тобі треба, ну, теж зібратися, якимось чином певним поводитися, щоб підтримати цю людину.
У мене було так, що коли я втратив кінцівку, то більше вони всі переживали і хотіли мене, ну, типу, жаліти. Я в більшості я їх заспокоював, просто, ну, типу, чули, ну, це ну, все нормально, я живий, тобто, ну, нема ніхто таке, ну, поставлю протези, тобто, ну, все буде добре. Ну, все свідомлюється на твоєму рівні. Ну, на мою думку, як ти себе запрограмуєш, тобто, якщо ти хочеш, ну, думати на позитив, то будеш, ну, і мати позитив. Тобто, якщо ти будеш себе постійно жаліти, ну, і ще ж, ну, типу, так воно, ну, і все життя буде. Перше діло, тобто, рівнего, це все ніколи не казати, ну, типу, їм, ой, який ти бідний, чи ще що, що тепер з тобою буде, ну, типу, це дуже велика помилка, ти нагнітаєш погані мислі, типу, людей. Ну, людину треба підтримати, тобто не жаліти, а підтримати просто, ну, типу, все буде добре, типу, якщо щось потрібно, ми тобі допоможемо. Тобто, ну, ти почнеш жаліти людину, вона привикне до того, що її постійно всі жаліють, потім тобі це надоїсть, тобто ти від неї відійдеш і все, і він вже такому вау, ті, ну, мені ж казали, всі мене будуть жаліти, тут я вам вже набрид, тобто буде і таке. Ну, ніколи не потрібно жаліти, чим зможеш допомогти, тобто, ну, більшості допомогти порадою, тобто, ну, якщо там щось не можна, то можна допомогти щось зробити, а отак. І в якому разі не робити за нього ту роботу, яку він може зробити сам.
Останнє, не можу запитати, які плани маєте?
Спочатку запротезуватися, далі їхати в Україну, вертатися, тобто бути десь сходити на реабілітацію, щоб навчитися нормально більш-менш ходити, вже закріпити свої навики, тому що це не один місяць, не два, тобто навчань цього всього. Далі не знаю, ну є багато, можливо, закінчити якісь курси того самого тренера, чи так само реабілітолога, піти вивчити, просто допомагати таким хлопцям, як я, хто втратив кінцівку, так, ну, вони бачили, що життя триває, яким би воно не було, що все буде добре, так, ну, з вірою в перемогу, в Україну, так, ну, і все.
Дякую. Дякую вам за розмову і дякую за службу.
Нагадаю, що моїм гостем сьогодні був військовий 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України Михайло Варварич. Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах та залишайте коментарі. Почуємось!